Бишкекте саат 8 ууд азаттык радиосу. Жогорку кеңеш массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорун бүгүн шашылыш караганга аракет кылып, бирок кайра бир жума кийинкиге калтырылды. Демилгени көп депутаттар сынга алууда.
Азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл ала турган болсок, биз сөз эркиндиги чектүү болуп калат. Эл аралык уюмдардын катуу каршылыгына кабыл алабыз.
Бул арада жарандык коом өкүлдөрү жана медиа уюмдар бул долбоорду артка кайтаруу талабы менен митингге чыгып бийликке кайрылуу жолдошту. Алар бул мыйзам долбоору кабылданса, Азаттык радиосунун жабылышына алып барат деп айтышууда.
Бул Азаттык коррупция жөнүндө ачык жазган үчүн өч алуу катары ошо шашылышып бир күндө деген ошонун баарын деген кабыл алабыз дегени бул дагы бир жолу ошону билдирип атат.
АКШ президенти Барак Обаманын Далай Лама менен жолугушуусун кыска Кытай кескин сынга алды.
Биз Америка Кошмо Штаттарын Тибет маселесин козгоп, Кытайдын ички ишине кийлигишпөөгө, Кытай АКШ алакаларын буза турган кадамдарды жасабоого чакырабыз.
Бейшемби 16 июндагы кечки берүүлөрдү баштадык. Ханым менен Али Токтокунов алып барам, кутман кечиңиз менен. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
АКШ Ооганстанда аскерлерин кыскартуу планын кайра карап чыгышы ыктымал. Бул тууралуу 15-июнда Брюсселде НАТО өлкөлөрүнүн коргоо министрлеринин жолугушуусунда Кошмо Штаттардын коргоо министри Эш Картер билдиргенин Англиянын коргоо министри Майкл Феллон маалымдады. Эш Картер өзү да Ооганстанда аскерлердин саны жана жайгашуусу боюнча маселени президент Обама карап көрүүгө даяр экенин билдирген. Азыркы план боюнча 2016 жылдын аягына карай 9800 аскерден 5500 калыш керек. НАТОнун башка Иен Столтенберг Ооганстанда аскерлери бар НАТОнун башка мүчөлөрү да келерки жылы ал жерде калууну көздөп жатканын билдирди. Ооганстан жана Пакистан чек арасында атышуулар орун алып, эки мамлекеттин мамилеси да чыңалып баратат. Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча долбоор жогорку кеңештин 16-июндагы күн тартибинен алынып салынды. Долбоордун демилгечилеринин бири болгон депутат Кожобек Рыспаев анын чийкилигин моюнуна алды. 10-июнда жогорку кеңештин 4 депутаты массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп чыгышкан. Айрым серепчилердин пикиринде долбоор кабыл алынса Азаттык радиосу жабылышы ыктымал. Азаттыкты колдоп мыйзамдын кабыл алынышына каршы бүгүн Ак үйдүн алдында жарандык активисттер пикет өткөрдү. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту укук коргоочулар Азиза Абдырасулова жана Төлөйкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаевге каршы доо арызын канааттандыруудан 16-июнда баш тартты. Кылым шаамы укуктук борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова ушундай натыйжа болоорун билгенин айтты. Өткөн айда эки укук коргоочу элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынына мониторинг жүргүзүү үчүн катышкан. Президент Атамбаев энелер күнүнө карата кыргызстандык аялдарды куттуктап жатып, Азиза Абдырасулова жана Төлөйкан Исмаилованы чет жактан алган грантын актоо менен алектенген бейөкмөчүлөр деп атаган. Мамлекет башчынын бул билдирүүсүнө байланыштуу укук коргоочулар сотко кайрылып, кечирим суроону жана ар бирине 10 миллион сомдон компенсация төлөө берүүнү талап кылган. Лондон Олимпиадасынын казакстандык 4 чемпиону допинг текшерүүсүнөн өтпөй калды. Оор атлетика боюнча 4 Олимпиада чемпиону, анын ичинде спорттун бул түрү боюнча даңазасы ашкан Илья Ильин кайрадан өткөрүлгөн текшерүүдө кызытма колдонгону аныкталды. Аны менен катар аялдар арасында чемпион болгон Зульфия Чиншанло, Майя Манеза жана Светлана Подобедова да кызытма колдонгону белгилүү болду. Казакстандык спортчулар титулдарынан ажыратылары күтүлүүдө. Оор атлетика боюнча Эл аралык федерация кызытма көзөмөлүнөн өтпөй калган 10 оор атлетчинин, анын ичинде казакстандык 4 спортчунун Рио де Жанейро Олимпиадасына катышуусун токтотту. Кошмо Штаттар Украинага реформа үчүн 220 миллион доллар бөлөт. Ак үйдүн кабарлоосуна караганда ал каражат Украинада саясий, экономикалык жана энергетика тармагында реформаларды жүргүзүүгө берилет. Чыгыш Украинадагы согуштан алсыраган өлкө үчүн өтө зарыл болгон жардам берилери 15-июнда АКШнын вице президенти Джо Байден менен Украина өкмөт башчысы Владимир Гройсмандын телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн кийин маалым болду. Украина тарап жардамды бажы, энергетика тармагында реформа жүргүзүүгө, конституцияны өзгөртүү жана жарандык коом көз карансыз маалымат каражаттарын колдоого жумшаарын билдирген. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев 1.5 миллион доллар пара тууралуу билдирүүсүнө түшүндүрмө бериш керек. Мындай талап 16-июнда парламентте коюлду. Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Дастан Жумабеков:
Тайырбек Шарпашев жогорку кеңештин бир фракциясында өзүнүн маалыматын берип кетти да, мына 2015 жылы дейт парламенттик шайлоого мага бир партия тарабынан 1.5 миллион доллар сунушталды дейт, ошол жана биометрический данныйлардын базасын сындырып берүүгө, бирок мен макул болбой койгом деп ачыгын айтыптыр да. Эми бул мамлекеттик кызмат боюнча мыйзам бар, этика деген бар.
Мамкаттоо кызматы депутаттын бул билдирүүсүнө байланыштуу азырынча жооп бере элек. Санкт-Петербургда Путин менен Юнкер Орусия Европа биримдигинин мамилесин талкуулайт. Европа биримдигинин президенти Жан-Клод Юнкер менен Орус президенти Владимир Путин Санкт-Петербургдагы экономикалык форумда жалгашат. Анда лидерлер эки тараптын мамилеси, санкция, миграция кризиси жана эл аралык маселелерди талкууларын Владимир Путиндин эл аралык иштер боюнча жардамчысы Юрий Ушаков 15 июнда билдирген. Петербург форумуна келген Франциянын мурунку президенти Николя Саркози эки тарап тең санкцияларды алыш керек деген, күчтүү тарап катары Орусия биринчи андай кадамга барыш керек деген пикирин билдирди. Мен санкциялар алыныш керек дегендердин катарындамын. Бизде башка тарапта да жетиштүү проблемаларыбыз бар. Эми биз бири-бирибиз менен күрөшө албайбыз да. Күчтүү тарап биринчи кадам жасаш керек. Күчтүү тарап Орусия жана президент Путин деди Саркози. Санкт-Петербург экономикалык форумуна Европа биримдигинин президенти Жан-Клод Юнкер биринчи жолу келип катышууда.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Айданбек Ахматуулу тааныштырды. Бардыгын Азаттык чекитке же сайтынан окуй аласыз. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Эртең 17 июнда Кыргызстандын аймагында маал-мал менен нөшөр, жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт деп эскертишет синоптиктер. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 18-23 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25, Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 15-20. Бишкек шаарында маал-маал жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын түнкү төмөнкү табы 14-16 градус болсо, күндүзү 23-25 көтөрүлөт. Жогорку кеңеш массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду бүгүн 16 июнда шашылыш караганга аракет кылып, бирок кайра бир жума кийинкиге калтырды. Долбоордун концепциясын парламенттин комитети ушул жума башында чукул талкуулап жактырган эле. Анда жалпыга маалымдоо каражаттарында сырттан келген акчанын көлөмү 20%дан ашпашы керек, негиздегендердин басымдуусу кыргыз жарандары болушу керек деген өңдүү жоболор жазылган. Бир катар депутаттар бул Азаттык радиосун чектөөгө багытталган мыйзам экенин айтып чыгышты. Долбоор авторлору тууматты четке кагышууда. Жагдайга Элеонора Бейшенбек кызы толук токтолот.
Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзам долбоор жогорку кеңештин күн тартибине чукул киргизилгендиктен шашылыш каралып, атайын ушул эле күнү үч окууда тең кабыл алынышы мүмкүн деген божомол айтылып жаткан. Бирок түштөн кийин долбоордун авторлорунун бири социал демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев төрагага күтүүсүз кайрылып, чий керек деген жүйө менен долбоордо карууну бир жумага калтырууну сунуштады жана буга депутаттар макул деп добуш беришти.
Урматтуу Чынай Акынчы, рахмат. Кезептеги мыйзамды жылдырып бергениңизге, бирок ушул мыйзам ичине чала болуп атат, өз ара дагы парламенттин ичинде дагы. Ушул мыйзамды эмки жумага чейин күн тартибинен алып коюуну суранабыз.
Урматтуу депутаттар, Кожобек Жайчыбеков сунуш кылган мыйзам долбоорун бир жумага артка жылдыруу боюнча сунуш кылып атат, бүгүн күн тартибинен алып салуу боюнча. Добушка коем, добуш бериңиздер.
Талаштуу мыйзам долбоорду Кожобек Рыспаевтен сырткары анын фракциялашы Искендер Матраимов, Республика Тажурт фракциясынын депутаттары Жыргалбек Турускулов менен Табалды Тилаев сунуштап жатат. Документ 13 июнда парламенттин социалдык маселелер, билим, маданият жана саламаттыкты сактоо маселелери боюнча комитети чукул караган жана концепциясы жактырылган. Депутат Рыспаев бул мыйзам долбоор кеңириде мамлекеттин коопсуздугу үчүн керек деп негиздеп жатат.
Бүгүнкү күндө чет элдик жарандардын учительскийде долясы чектелген эмес. Биз аны запрет да кылган жокпуз, бөгөт да койгон жокпуз, ошонун чегин гана коюп атабыз. Биз 20%дан ашпасын деп чектеп атабыз. Себеби дегенде 100% алып ала турган болсо мамлекеттин коопсуздугу, саясий абалдары, мунун баары тең ошо өз кызыкчылыгы менен бүткүл дүйнөлүк тажрыйбага, ошо бүткүл дүйнө жүзүндө кайсы өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө канча пайыз болгонуна карата биз да ушул мыйзамды жасап атабыз.
Кожобек Рыспаев мыйзам долбоор сөз эркиндигин чектейт деген пикирлерге кошулуп айтурганын айтты.
Сөз эркиндигинде жоо кетпейт, сөз эркиндигин бээрде эч кандай бөгөт коюлган жок. Бул жерде азаттыкты же бир теле студияны же болбосо бир нерсени жабалы, бир газетаны жабалы деген абалда болгон жок. Ушул мыйзам күчүнө киргенден кийин ошол эки 100% иштеп аткандар азыр регистрация болуш керек, кайтадан каттоодон өтүп кайтадан эле жана өздөрүнүн пайыздарын тактайт да кайтадан иштей берет. Бул жерде эч кандай маселе жок.
Бул мыйзам долбоорго учурда бир катар депутаттар каршы чыгып чыгып жатат. Алардын бири социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскел Момбеков мыйзам долбоорду сынга алды.
Азаттыктын биз пайдасын көбөлө көрдүк да. Бакиев тубанда деле, Акаев тубанда деле демократия кошкон салынганча, ошолордун иштерин ачыкка чыгарып турганганча, элибизге ушунчалык чоң жардам берген эмени бүгүн кайта элибиздин душманы кылганыбыз бул өтө опурталды десе да. Бул мыйзам долбоорун биз комитетте караганда өтө опурталды болгон, өтө орой даярдап калганда мен кубалдым. Бул азыркы турган турушу менен азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл ала турган болсок, биз сөз эркиндигине чектөө болуп калат. Эл аралык уюмдардын катуу каршылыгына кабыл алабыз. Каржылык жагынан чектөө киргизип аткан болгондон кийин сөз эркиндигине чектөө да, биз муну ачык мойнугаш керек. Мен мыйзамдын бүгүнкүдөй демилгенип жаткан сунушуна каршымын.
Парламенттик ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов азаттыкты ооздук аракети буга чейинки бийликтердин учурунда деле болгонун, бирок мыйзам менен тоскоол кылууга чейин жетпегенин белгиледи.
Азаттыкты жабууга Акаев дагы, Бакиев дагы кызыктар болгон. Бирок алар мындай мыйзамды иштеп чыгып, кол коюп, жаап салалы деген нерсеге бара алган эмес да, мындай духу жеткен эмес, элдин түрүнөн коркуп баягы мындай бара алган эмес. Анан азыр СДПК партиясы муга барганда мен аң-таңмын да, түшүнбөй атам эмне себептен муну кимдин оюна келди мындай деп. Кыргызстандын кошуна мамлекеттерден айырмасы бизде адамдарыбыздын аң сезими жогору, аң сезими деңгээли жогору адамдарыбыз. Эркиндикке умтулуу боюнча жана демократиялык бир принциптерге, демократиялык көз карашы бар баалуулуктарга умтулган эл деп айтабыз го. Ошол элдин аң сезиминдеги өзгөрүүнү, революцияны жасаган бул азаттыктын чоң эмгеги бар. Бир кезде КТР бир гана беткей бийликти мактап, бийлик акырат айткан элди көрсөтпөй калганда азаттык аркылуу элге үн жетип атпады беле. Ошондо азаттык элди баягы бир ааламаттан керек болсо сактаганда.
Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзам долбоорду эми жогорку кеңеш кийинки жумадагы жалпы отурумунда карамакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, азаттык.
Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Мына ушул жарандык коом өкүлдөрү жана медиа уюмдар мына ушул массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр долбоорун таптакыр артка кайтаруу талабы менен бийликке кайрылуу жолдошту. Алардын айрымдары Ак үйдүн алдына нааразычылык акциясына чыгышып, сөз эркиндигине басымды токтотуу талабын коюшту. Кененирээк кабарчыбыз Коончубек жолдошовтон уксак.
Парламентте массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр шашылыш түрдө каралаарынын алдында бир катар укук коргоочулар жана жарандык активисттер Ак үй алдына чогулушту. Колдоруна азаттыктан колуңду тарт жана сөз эркиндиги үчүн деген сыяктуу ураандарды көтөргөн жарандар бийлик эски турмушту кайрадан тебелей баштаганын эскертип өттү. Алар мурдагы качкын президенттер Акаев менен Бакиев режимдери дагы кулаарга 1-2 айдай убакыт калганда Азаттык радиосунун толкундарын эфирден өчүргөнүн мисал келтиришти. Укук коргоочу Динара Ашрахунова бул жагдай туурасында мындай дейт.
Акаев деле ошол азаттыкка басым жасап атып кетти. Бакиевдин учурунда ушундай болуп аткан. Анан мен ойлогом, оказывается, Акаев Бакиевдер деле кеткен менен ошолордун жанында жүргөндөр азыр кайрадан бийликке келип алып, кайрадан эле ошонун баарын тең баштап атканы аныкталып атат да. Бул жанагы азаттык коррупция жөнүндө ачык жазган үчүн өч алуу катары ошо шашылышып бир күндө деген ошонун баарын тең кабыл алабыз дегени бул дагы бир жолу ошону билдирип атат.
Ошол эле кезде айрым жарандык коом өкүлдөрү бул демилгени президенттик шайлоонун алдында маалымат мейкиндигин аягына чейин тазалоо аракети катары карашууда. Ошол эле учурда Ак үйдөн акцияга чыккандарга карата алардын коюп жаткан талаптарынан кабар алып бирөө жарымы келип жолугушкан жок. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова антке менен кайрылуу парламентке расмий түрдө тапшырыла турганын билдирди.
Биринчи президенттен бери биз кыргыз тилинде так маалыматты алып жүргөнбүз, алар тайманбай так нерсени айтып келген. Бүгүнкү күндө кайра эле биздин бийлик добушка коюп эмнеси болсо да ушуну кабыл аласыңар деп койгон атышат да. Ошон үчүн биз бүгүн азаттыкка азаттык бергиле, азаттыктан колуңарды тарткыла деген уранды дагы айтып чыгып атабыз.
Аталган мыйзам долбоорун кароого алып чыккан 4 депутаттын 2 КСДП, 2 Республика Ата Журт фракцияларынан. Белгилүү болгондой, алар мурда парламентте маалымат саясаты сыяктуу маселелер менен алектенген эмес. Андыктан бул демилге аларга жогортон түшүрүлгөн болушу мүмкүн деген күмөн саноолор арбын. Бирок ошол эле кезде КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов мыйзам долбоорунун мазмуну менен тааныш эмес экенин айтты. Кезинде оппозицияда болгон азыркы КСДПнын аттуу баштууларынын үндөрү дагы учурунда азаттык аркылуу коомчулукка жетип турганын эске салдык. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бул мыйзам долбооруна карата көз карашын ачык айткысы келбегени менен акыйкатты жайылтуудагы азаттык радиосунун ролун тан албастыгын белгиледи.
Негизи эми азаттыктын салымы зор эле. Ушул Кыргызстанда болуп аткан коомдук саясий турмуштагы мамлекеттин жаңы суверендүү болгондон берки түктөлүшүнө, ушу демократиянын бүгүнкү күнгө чейин орношуна баарына эле сөзсүз түрдө азаттыкты ошон зор зор салымы бар. Канчалык сөз эркиндик болсо ошончолук ачыктык, айкындык болот. Ачык айкын болгондон кийин бул демократиянын бир эң бир мындайча айтканда фундаменти көмүшкө да калып, же болбосо бир ар кандай туура эмес иштерге барууга бир дагы бийликтеги адамга жол бербейт. Ошон үчүн мен ойлойм, сөз эркиндиги сөзсүз түрдө болуш керек.
Мыйзам долбоору чет элдик жарандарга жана юридикалык жактарга Кыргызстанда маалымат каражатын түзүүгө чектөөлөрдү киргизүүнү карайт. Ошону менен катар анда чет жактан каржыланган маалымдоо каражаттарына сырттан келүүчү акчанын көлөмү 20% ашпоого тийиш деген чен өлчөм көрсөтүлгөн. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Нарнаев бул демилгенин түпкү максатына мындайча токтолду.
Бул мыйзам өтө эле ылдам даярдалып, ылдам өткөрүп жиберген сыяктуу болуп атат да. Анткени регистрациядан болгону 10-июнда өткөн экен, комитеттен 13-үндө өтүп атат, анан эле дагы 2 күндөн кийин эле 16-сында бир күндө 3 окуудан өткөрүп жиберүү деген демилге болбодубу? Экинчиден, бул Россиянын мыйзамынын көчүрмөсү болуп атпайбы? Россиялык маалымат каражаттар боюнча болсо өзүнчө келишим түзүлүп атат, алар эч кандай чектөөгө жатпайт, келишимдин негизинде иштеп калат. Ошон үчүн жалгыз эле азаттык бир эле маалымат каражаттарына болуп атпайбы? Чындыгында мындай бийликке тең айткандардын санын азайтуу максатында даярдалган мыйзам долбоору болуп атат да.
Жарандык коом өкүлдөрү менен укук коргоочулардан турган демилгелүү топ аталган мыйзам долбоорун артына кайтарууга чакырган кайрылууга карата коомчулуктан кол топтой баштады. Бул демилгени 10-тан ашуун коомдук уюмдар колдоп, өз алдынча кайрылууларындагы парламентке жолдошкону белгилүү болду. Бул арада мыйзам долбооруна оңдоп түздөөлөрдү киргизүү маселесине байланыштуу аны палатада кароо кийинкиге калтырылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин теле берүүлөр эми жумасына 5 жолу ЛТР телеканалынан күн сайын кетирилүүдө. Бүгүн кечки 9:30 биз жана дүйнө берүүсүнө ортоктош болосуз. Анын жарыясын угуп алалы.
Жек көрүүчүлүктөн келип чыккан террорчулук, АКШнын Орландо шаарындагы кандуу окуя 49 кишинин өмүрүн алып кетти. Жана кумсалардын укуктары, курал жарак алып жүрүү жана диний экстремизмге байланышкан көптөгөн талкууларга жем таштады. Футбол беттешүүлөрүнө көлөкө түшүргөн бейбаштар. УЕФА, Орусия жана Англия ишкыбоздору дагы жаңжал чыгарып, тополоң уюштурушса, улуттук командалары Европа чемпионатынан четтетилет деп эскертти. Футбол матчтарын тынч өткөрүү үчүн кандай чара көрүү зарыл? Көчө сүрөтчүсү Бэнкси Бристоль шаарындагы өзү окуган мектептин дубалына окуучуларга белеке сүрөт тартып берди. Американын 35-ші президенти Джон Кеннединин махабат каты аукционго коюлуп, уюштуруучулар аны 30 000 долларга сатууну көздөшүүдө.
Биз жана дүйнө берүүсүндө кечки 9:30 ЛТР телеканалынан мына ушуга күбө аласыз. Эми жаңылыктар менен кыскача баяндап кетели. АКШ Ооганстанда аскерлерин кыскартуу планын кайра карап чыгышы ыктымал. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту укук коргоочулар Азиза Абдрасулова жана Төлөйкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаевге каршы доо арызын канааттандыруудан баш тартты. Лондон Олимпиадасынын казакстандык 4 чемпиону допинг текшерүүсүнөн өтпөй калды. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев 2015-жылдагы шайлоо учурунда бир партия биометрикалык маалыматтардын базасын сындырып бериш үчүн мага 1.5 млн доллар сунуш кылды, бирок ага мен макул болбой койдум деген сөзүнө түшүндүрмө бериши керек деген депутаттар талап кылышууда. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга келсек. АКШ президенти Барак Обаманын Тибеттин диний лидери Далай Лама менен кезектеги жолугушуусун Кытай дагы сынга алды. Кечээ эки тарап АКШнын Ак үйүндө жолугушуп, Тибет менен Кытай конструктивдүү жана түз сүйлөшүшү керек деген жыйынтыкка келишкен эле. Кийинки макаладан тыңдасак. 15-июнда АКШнын Ак үйүндө президент Барак Обама менен Тибеттин диний лидери Далай Ламанын кезектеги жолугушуусун Кытай адаттагыдай сынга алды. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Лю Канг атайын билдирүү жасады.
Биз Америка Кошмо Штаттарын Тибет маселесин козгоп, Кытайдын ички ишине кийлигишпөөгө, Кытай АКШ алакаларын буза турган кадамдарды жасабоого чакырабыз. А Кытайдын Тибетиндеги кырдаал боюнча Кытай элинин пикир айтууга укугу бар.
Ак үйдүн маалымат кызматы Обама менен Далай Лама Кытайдагы тибеттиктердин абалын талкуулашканын билдирди. Обама Тибеттин уникалдуу диний, маданий жана тил салттарын сактоону чечкиндүү колдоорун айткан. Мындан тышкары Кытайдагы тибеттиктердин укуктарын сактоонун маанилүүлүгүнө токтолгон. Ошондой эле АКШ президенти чыңалууну азайтып, пикир келишпестиктерди жөндөө үчүн Далай Лама жана анын тарапташтарын Кытай бийлиги менен конструктивдүү сүйлөшүүгө чакырган. А Кытай болсо Далай Лама менен жолугуу жикчил күчтөргө колтук ачуу деп баалайт. Саясий болгундагы ламаны динге жамынып, көп жылдардан бери Кытайга каршы жикчил иштерди жүргүзөт деп айыптап келет. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Лю Канг:
улуттук суверенитетти жана этникалык биримдикти сактоодо Кытай өкмөтү менен эли чечкиндүү. Тибет маселесин козгоо менен Кытайдын ички иштерине киришип, стабилдүүлүктү жана улуттук биримдикти ыдыратуу аракетинен майнап чыкпайт,
деди Кытай өкүлү. Жолугушууда Барак Обама мурдагы позициясын дагы кайталап, Тибет Кытай эл республикасынын бир бөлүгү экенин, Кошмо Штаттар Тибеттин көз карандысыздыгын колдобой турганын бышыктаган. Далай Лама да эгемендикке умтулбай турганын айтып, алардын Кытай бийлиги менен диалогу калыптанаарына үмүт арткан. Эки тарап тең андай сүйлөшүү маанилүү деген жыйынтыкка келишкен. Жолугушуу Пекиндин Чыгыш Азиядагы аймактык кинелеринен улам АКШ Кытай мамилеси чыңалып турган учурга туш келди. Обама Далай Лама менен акыркы 8 жылда ушуну менен 4-үнчү ирет кездешти. Бул сапар диний көсөмдүү президент дүйнө лидерлери менен жолуккан кабинетинде кабыл алды. Ак үйдүн расмий өкүлү Джош Эрнест жолугушкан жер кадыресе мааниге ээ экенин белгилейт. Жашы 80-деги Далай Лама Тибеттеги 1959 жылкы Кытайдын башкаруусуна каршы ишке ашпай калган козголоңдон кийин чыгып кеткен. Али Токтокунов, Азаттык. Укук темасына келсек, укук коргоочулар Азиз Абдрасулова менен Төлөкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаев боюнча доо арызы сотто колдоо тапкан жок. Бүгүн Бишкек шаарынын 1 май райондук соту алардын арызын канааттандыруудан баш тартты. Сотто президенттин өкүлү укук коргоочулар мамлекет башчысынын сөзүн туура эмес түшүнүп алганын айткан. Деген менен алар Азиз Абдрасулова менен Төлөкан Исмаилова саламаттыгы кескин начарлап, коомчулук тарабынан кемсинтүүлөргө туш болуп жатканын айтышууда. Кененирээк кесиптешим Сабыр Абдумомунов.
Укук коргоочу Азиз Абдрасулова президент Атамбаевдин 14 майда айткан сөзүнөн кийин коомчулук тарабынан кемсинтүүлөр күчөгөнүн, жакында эле такси айдоочусу аны тааныгандан кийин орой мамиле жасап машинеден түшүрүп салганын айтат.
Мына экинчи кызым болсо просто Кыргызстандан чыгып кет деп, анын деле бир балдар жолдо ошол күнү айтыптыр. Мына баягы президент айтып аткан Азиз Абдрасулованын кызы ушул дешип түрткүлөшүптүр. А мени болсо бир таксиге отуруп шашып кетип аттым эле, анан бир убакта бир нерсе деп сүйлөсөм эле бурулуп, сиз Азиз Абдрасуловасызбы дейт. Ооба десем, кече президент айткан эмне? Өлкөнү дагы дестабилизация кылам деп атасыз, канга тойбойт экенсиңер, түшүң машинадан деп мени түшүрүп салып атпайбы? А кан менен революция кылгандар, бийликке келгендер кимдер? Менминби?
Азиз Абдрасулова өлкө башчынын энелер алдында айткан сөздөрү алардын саламаттыгына да таасир берип жатканын белгилейт. Шаршемби күнкү сот процессинде Төлөкан Исмаилованын кан басымы көтөрүлүп, тез жардам чакырганга туура келсе, бүгүн өзүнүн саламаттыгы боюнча доктурдун катуу эскертүүсүн алган.
Президенттин айтканы түздөн түз бүгүнкү менин ден соолугума тиешеси бар дейт да, фрустрация деп айтып атат, бул состояние фрустрации деп. А кийин бул жагында болсо жазып атат: воздействие указанного фрустрационного стрессового фактора сопровождалось в тот период и сопровождается в настоящее время причинением Абдрасуловой нравственных и физических страданий. Булар өзүлөрү ошо кандайдыр бир балл, эки балл деп эметет экен. А вот это четырехбальничкалар достаточно сильный деп атат. Вообще шестибальный ушундай неме менен экен да, мен ошонун даже средний выше стресс алыптырмын.
Биз укук коргоочулардын ден соолугун текшерген соттук психиатрия боюнча адис акыл жана адам ден соолугу институтунун илим жана билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынчтыкбек Асановго кайрылганыбызда Азиз Абдрасулова чыны менен ортодон өйдө көрсөткүч боюнча жетишерлик кайгыга туш болгонун билдирди.
Коркунучтуу степень существенно или достаточно сильные страдания дегенде, мисалы үчүн бир проблемалар болуп стресс болуп эметкенде кыйналабыз го, ошондой кыйналган деңгээлде кыйналганда, өзү кыйналуунун деңгээлдери до болезненный деп коет, мисалы үчүн оорусу жок, более менее здоровые переживания дегендей, андан өтүп кетсе уже болезненный переживание болот да.
Укук коргоочулар Азиз Абдрасулова менен Төлөкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаев боюнча доо арызы сотто колдоо тапкан жок. Бүгүн Бишкек шаарынын 1 май райондук соту алардын арызын канааттандыруудан баш тартты. Өткөн айда эки укук коргоочу элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынына мониторинг жүргүзүү үчүн катышкан. Президент Алмазбек Атамбаев энилер күнүнө карата кыргызстандык аялдарды куттуктап жатып, Айза Абдырасулова менен Төлөкан Исмаилованы чет жактан алган грантын актоо менен алектенген бийөкмөтчүлөр деп атаган.
Все уже, вы, наверное, слышали. И верные бакиевцы, главе с Тойбожом Калматовым, и верные сторонники ИГИЛ Нурлан Матуев, и, конечно же, верно отрабатывающие свои гранты Толякан Исмаилова и Азиза Абдрасулова, и другие НПОшники. И заказчики, грантодатели, у них тоже разные. Но цель-то одна – это дестабилизация нашей страны.
Мамлекет башчынын бул билдирүүсүнө байланыштуу укук коргоочулар сотко кайрылып, кечирим суроону жана ар бирине 10 миллион сомдон компенсация төлөөнү талап кылган. Президенттик аппарат азырынча соттун чечимине байланыштуу комментарий бере элек. Сабыр Абдымамынов, Азаттык.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Ак Элбестин тукуму тасмасында Зулайканы ойногон Гүлнара Кадыралиеванын сөөгү бүгүн жерге берилди. 12-июнда 5-кабаттагы үйүнүн балконунан ылдыйкы кабатка түшүп баратканда буту тайып жерге кулап түшкөн актриса 2 күндөн кийин каза болгон. 55 жашында көз өткөн маркумдун сөөгү Бишкектин четиндеги Ваянантоновка көрүстөнүнө коюлду. Сөөк коюу изнатына Зайырбек Ажыматовго катышып келди.
Мен мына бүгүн Зулайкамдан айрылдым да чында. Байкуш баягы драмалыгы менен ойногонго келип калам да болчу.
Деп жашыды Гүлнара Кадыралиеваны жерге бергенден кийин Ак Элбестин тукуму тасмасында кожо жаштын образын жараткан Догдурбек Кыдыралиев.
Биринчи жолу киного келгенде Гүлнара экөөбүз чогуу келгенбиз. Булар Москваны бүтүп, Алексей Баталов бүтүп келишкен. Мен 3-курста элем, булар эрте бүтүп кетип алдыга келген. Анан мен келинчегимди ойноп калды кинодо. Абдан ошол убакта эң келбети, баягы сулуулук жагынан чында алда турганда. Анан өзү да таланттуу болчу, баягы чогуу иштедик. Актриса катары булар баягы Баталды бүткөндөн кийин мастер сос абдан күчтүү эле да булар.
Маектешибиз Анткен менен ошол мезгилде кино тармагына чогуу келген таланттуу жаштардын андан аркы тагдыры татаал болгонун да кошумчалай кетти.
Жаңы эле биз кирип баштаганда жана 90-92 жыл болуп кулап кетти. Эч кимге керегибиз жок болуп калды да биз. Такыр талаада калдык. Мына ошондо кээ бир ушул Баталды бүткөн балдар газет сатып, картошка сатып кетишти.
Догдурбек Кыдыралиев өзүнүн тасмадагы алгачкы өнөктөшү Гүлнара Кадыралиеванын актрисалык жөндөмүнүн ондон бири да ачылбай кетти деп айтты. Кинематографистер бирикмесинин жетекчиси Таалай Кулмендеев Кадыралиева кино тармагында саналуу гана образ жаратканы менен жаркын актриса катары көрүүчүлөрдүн эсинде калганын белгиледи.
Төлөм Шакеевдин Ак Элбестин тукумунда Зулайканын ролун жараткан, андан кийин Бекжан Айткулиев деген агабыздын Запкы деген фильмде роль аткарган, Нурлан Абдыкадыровдун Петрарканын окуусу фильминде мыкты аялдын образын жараткан деген сыйлыкка таттыктуу болгон. Бул сыйлык Шанхай кызматташтык өлкөлөрүнүн баягы Ысык Көл деп фестивалында ошондо эң биринчи 2007 жылы ошондой наамды жеңип алганда.
Алгачкы ролу менен таанымал болгон актриса андан кийин бирин серин эле тасмага тартылган. Кулмендеевдин айтымында себеби өткөн мезгилде чыныгы кесипкөй артисттер ойной турган деңгээлдеги тасмалар өтө эле аз жаралды. Маркум актриса менен Москвада чогуу окуп келген кесиптеши Алтынай Рысмендиева курдашы мыкты адам, мыкты эне да болгонун айтып, анын мезгилсиз дүйнөдөн өткөнүнө кейип турду.
Сулуу актрисанын бири деп эсептейм да азыркы күндө. Редкий абдан таланттуу адам, өзү да мүнөзү жакшы, эч кимге жамандык каалабаган, ачык. Мать героиня десем деле болот, себеби ал 4 баланын энеси, 3 кыз, 1 эркек балдарын бөпөлөтүп баккан.
Рысмендиева 80-жылдардын соңунда Алексей Баталовтан билим алган таланттуу муун өкүлдөрү тасма тартылбай калган кезге туш болуп, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ачып бере албай чайналганын, мындай учур алардын жеке тагдырын да буюктурганын кыстарып кетти. ИИМдин маалыматы боюнча актриса 12-июнда 5-кабаттагы үйүнүн балконунан ылдыйкы кабатка шейшептерди бири бирине байланыштырып түшүп баратканда буту тайып жерге кулап түшкөнү. Тез жардам кызмат алып кеткен Кадыралиева алган жаракатынан улам 2 күндөн кийин көз жумганы айтылган. Гүлнара Кадыралиева 1961 жылы сокулукта төрөлүп 55 жаш курагында каза болду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Белгилүү актрисанын жаткан жери жайлуу болсун, анын жакындарына азаттыктагы көңүл айтат. Кадырман угарман ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин баардык маалыматтарды Азаттык чекитке же Азаттык чекит мобил директори аркылуу кирип окуп турсаңыз болот. Ошондой эле угуп көрсөңүз дагы болорун эскерте кетели, пикир дагы калтыра аласыз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Жыйырманчы кылымдын башы жана 16-жы жылкы кыргыздарды Кашкарга тозуткан үркүн алдында Кыргызстандын чарбалык экономикалык абалы кандай эле? Бул тууралуу Данисте программасынан кенен угабыз. Белгилүү ишкер Супара Чуңкурчак этнографиялык комплексинин Шоро ишканасынын негиздөөчүсү, коомдук ишмер жана публицист Табылды Эгембердиевдин көз өткөнүнө бир жылдан ашты. Анын жубайы Жаңылай менен кезектеги Сыябан маекке токтолобуз. Кадырман угарман, бүгүн бейшемби 16 июнь, микрофондо мен Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде жаңылыктарды угалалы, микрофондо Айданбек Ахматуулу.
Франция Орусия футбол күйөрмандарын лидерин өлкөдөн чыгарды. Мындай чечим Францияда өтүп жаткан футбол боюнча Европа биринчилиги үчүн мелдеш учурундагы зордук зомбулукка себеп болду. Француз бийлиги бирикмен лидери Александр Шпрыгин менен бирге 20 күйөрман өлкөдөн чыгарылаарын маалымдады. Орус футбол күйөрмандарына карата мамиле Москванын нааразылыгын пайда кылып, француз элчиси Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакырылды. Александр Шпрыгин улутчул либерал демократиялык партияга жакын жана мамлекеттик дууманын төрагасынын орун басары ЛДПрдин негиздөөчүсү Владимир Жириновскийдин уулу Игорь Лебедевдин жардамчысы экени дагы маалым. Франциянын ички иштер министрлиги Евро 16 футбол таймашы башталгандан бери 320 киши кармалганын, алар ичинен 24 өлкөдөн чыгарылганын маалымдады. Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча долбоор жогорку кеңешинин 16-июнда күн тартибинен алынып салынды. Долбоордун демилгечилеринин бири болгон депутат Кожобек Рыспаев анын чийгилигин моюнга алды. 10-июнда жогорку кеңештин 4 депутаты массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп чыгышкан. Айрым серепчилердин пикиринде долбоор кабыл алынса, Азаттык радиосу жабылышы ыктымал. Азаттыкты колдоп, мыйзамдын кабыл алынышына каршы бүгүн Ак үйдүн алдында жарандык активисттер пикет дагы өткөрдү. Лондон Олимпиадасынын казакстандык 4 чемпиону допинг текшерүүсүнөн өтпөй калды. Оор атлетика боюнча 4 Олимпиада чемпиону, анын ичинде спорттун бул түрү боюнча даңазасы чыккан Илья Илин кайрадан өткөрүлгөн текшерүүдө кыдыртма колдонгону аныкталды. 2012 жылы Лондон Олимпиадасында Илин 94 килограммдык салмакта 6 медаль уткан. Аны менен катар аялдар арасында чемпион болгон Зульфия Чиншанло, Майя Манеза жана Светлана Подобедова да кыдыртма колдонгону белгилүү болду. Казакстандык спортчулар титулдарынан ажыратылары күтүлүүдө. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев 1.5 миллион доллар пара тууралуу билдирүүсүнө түшүндүрмө бериш керек. Мындай талап 16-июнда парламентте коюлду. Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Дастан Жумабеков:
Тайырбек Шапашев жогорку кеңештин бир фракциясында өзүнүн маалыматын берип кетти да, мына 2015 жылы, дейт, парламенттик шайлоого мага бир партия тарабынан 1.5 миллион доллар сунушталды, дейт, ошол жана биометрический данныйлардын базасын сындырып берүүгө, бирок мен макул болбой койгом деп ачыгын айтыптыр да. Эми бул мамлекеттик кызмат боюнча мыйзам бар, этика деген бар.
Мамкаттоо кызматы депутаттын бул билдирүүсүнө байланыштуу азырынча жооп бере элек. АКШнын Республика партиясы курал сатууну чектөөнү талкууга даяр. Республика партиясынан президентке талапкер Дональд Трамп жана башка республикачылар террорчулук боюнча шектелген адамдарга курал сатууну чектөөгө макулдугун билдиришти. Бул маселеде адатта бекем позицияны кармаган республикачылар Орландо чабуулунан кийин пикирин өзгөртө баштады. Флорида штатында гей клубка кол салуудан 49 киши атып өлтүрүлгөн болчу. Санкт-Петербургда Путин менен Юнкер Орусия Европа биримдигинин мамилесин талкуулайт. Европа биримдигинин президенти Жан-Клод Юнкер менен Орус президенти Владимир Путин Санкт-Петербургдагы экономикалык форумда жолугушат. Анда лидерлер эки тараптын мамилеси, санкция, миграция кризиси жана эл аралык маселелерди талкууларын Владимир Путиндин эл аралык иштер боюнча жардамчысы Юрий Ушаков 15-июнда билдирген. Анын айтымында Путин менен Юнкер Сирия жана Украина чатагын жөнгөрүүнүн дагы сүйлөшөт. Санкт-Петербург форумуна келген Франциянын мурунку президенти Николя Саркози эки тарап тең санкцияларды алыш керектигин, күчтүү тарап катары Орусия биринчи ага барыш керектигин пикирин билдирди.
Мен
санкциялар алыныш керек дегендердин катарындамын. Бизде башка тарапта да жетиштүү проблемалар бар. Эми биз бири бирибиз менен күрөшө албайбыз. Күчтүү тарап биринчи кадам жасаш керек. Күчтүү тарап Орусия жана Владимир Путин, деди Саркози.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айдамбек Ахмат уулу тааныштырды. Бардыгын Азаттык чекит кеже сайтынан кенен чонун окуй аласыз. Кадырман угарман, эми негизги баяндарга өтөлү. Жыйырманчы кылымдын башы жана 1916-жылы кыргыздарды Кашкарга тозуткан үркүн алдындагы Кыргызстандын чарбалык экономикалык абалы кандай болгон? Падышалык Орусия Орто Азия чөлкөмүн басып алгандан кийин бул жерде кандай саясат жүргүзүлгөн? Бул тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган Данисте дүрмөгүн кайталап угалы.
Кыргыздардын үркүн алдындагы чарбалык жашоосу тууралуу кеп кылганда, бүгүнкү Кыргызстандын аймагында 20-чы кылымдын башында өкүм сүргөн соода экономикалык мамилелерге сөзсүз токтолуу керек. Анан да кыргыздардын турмушун Орто Азия элдеринен бөлүп кароо мүмкүн эмес. Себеби ал кезде чөлкөмдөгү элдер арасындагы карым катнаш азыркыдан алда канча ургаалдуу жана тыкыс болгон. Элдер арасындагы экономикалык катнаш соода менен мүнөздөлөт. Бул жагынан алганда 20-чы кылымдын башында Кыргызстандын түндүк бөлүгү Олуяата, Верный, Пишпек, Пржевальск аркылуу ал жагы Ортолук Россия жана Сибирь менен Ташкенге чейин, ошондой эле Кашкарга чейин соода жүргүзгөн. Ички эң маанилүү почта жолу Пишпек Каракол тракты жана көт малды Нарын тракты болгон. Пишпек Каракол жолундагы 14 бекетте соодагерлер менен жолоочулар эс алып, аттарын алмаштырып, уккан көргөндөрүн бөлүшүп турган.
Талас Чийборунун Фергана өрөөнүнөн Олуяата ат башы жарманкеде аркылуу сатышса, анан же болбосо айдап жазы деп коет өзгөндүн башындагы көк арт, чаңгырташ, кең кол, каргыс сыяктуу таасуулар менен Фергана өрөөнүнө айдап сатып турушкан. Ал эми чет жака сатканды ала турган болсок, Кашкар тарапка ат башыдан Торугат аркылуу, Фергана Оштон болду Эркештем аркылуу соода кылышкан.
Түштүк Кыргызстан Ортолук Россияга Кокон, Ходжент, Ташкент аркылуу каттаган. Кокон Ош, Кокон Наманган, Анжиан Ош ортосунда почта каттап турган. Орус падышалыгы Кыргызстанды басып алып, өз колониясына айланткандан кийинки соода экономикалык мамилелердин абалы профессор Ташмамбет Кенесариевдин айтымында оторчулардын кызыкчылыгына багынкы болгон.
Биринчиден, Кыргызстан Орусиянын колониясы болчу да. Муну типтүү колония деп атап жүрөбүз. Ар кандай метрополия колониялардын бири ар тарап төнүгүп кетишин каалабайт. Ал метрополиянын кызыкчылыгын канааттандыра турган гана абалга жеткенге чейин гана өнтөт, андан ары өнтүрбөйт да. Ошондуктан Кыргызстандагы Орусиянын колониясы катары Орусиянын өнөр жайын, Орусиянын ошол мезгилдеги соода саясатын, ошонун талаптарын канааттандырган деңгээлге гана чейин өнтүргөн да. Ошондуктан муну бир жактуу өнтүрүү деп гана айтыш керек.
Ал кезде кыргыздар негизинен ат, түйө, эшекке жүктөп соода кылган. Ташкенге каттаган кыргыз соодагерлер жөнүндө Ал Токунбаевдин Солдат элек повестинде да баяндалат. 1913-жылы Пржевальск менен Пишпек ооздорунун кыргыздар жашаган бөлүгүндө 2,500 дүкөн жана башка соода жайлары болгон. 1915-жылы Анжианды Жалалабад менен бириктирген темир жол пайдаланууга берилген. Бул арийне Жалалабаддын экономикалык маанисин көтөргөн. 20-чы кылымдын башынан тартып Петербург менен Москвага Кыргызстандан эт жибериле баштайт. Мисалы, 1906-жылы Петербург менен Москвага 99322 баш мал жөнөтүлсө, 1912-жылы 142862 баш мал жөнөтүлгөн. Андан тышкары тери, булгаары, койдун жүнү, эчкинин тыбыты, жылкынын жалы ташылган. Дюршмит деген германиялык ишкердин фирмасы Орусиянын Европа бөлүгүнө кой жана бодомалдын ичеги карындарын ташыган. Ошто, Пишпекте, Пржевальскте жана Токмокто анын заводдору болгон. Түштүктөн болсо Орусия тарапка пахта жана пахта майы ташылган. Нарында жашаган Нежиров деген орус Германияга жыл сайын керевен-керевен, 50 кийик жана башка айбанаттарды жөнөтүп турган. Бул ишкер совет бийлигинин алгачкы жылдары кызылдар тарабынан үй бүлөсү менен түгөл атылып кеткен.
Өнөр жай деп айтканда эки бир принципиалдуу маселени караш керек. Биринчиден, ошол Орусиянын метрополиянын кызыкчылыгын кантандырган өнөр жайды бул жерге уюштурган. Экинчиден, ал жерде ал өнөр жайында сөзсүз түрдө тышкы капиталды киргизүү болгон эмес, меркантилдик саясат болгондо чет өлкөнүн, мисалы үчүн француздар, башкалар кызыккан бул жерге, бирок алар киргизбей койгон дагы. Эгер ошо орустардын ичинен анча мынча деген ошого катышып калган болсо, атайын чечим менен гана киргизген. Мына мисалы үчүн таш көмүр кеңизде боюнча франциялык Леват деген кишинин 1906-жылы чыгарган ошол бир концерни коому ошол Ферган өрөөнө кирет. Ошондой эле Түркістандағы өнөр жайын бойынша акционердик бір қоғам түзілет, Назаров ИК деген. Бұл 1900-ші жыл. Назаров деген бұл өзі орыс кіші, ошоның қатысуысы менен ғана түзілген. Мына ушул экөө ғана ошол деген Ферган өрөөндө Кыргызстандын көлкөмдөрүндө аракеттенген десе болот. Булар ошол негизинен ошол сүлүктүү таш жана кызыл көмүргенин иштеткен да.
Бирок да чет элдик капитал менен чогуу түзүлгөн товариществолор сүлүктү менен кызыл кыяда көмүр, майлы сууда мунай казыган. Ошондой эле Баткен аймагындагы байыркы Канигут күмүшкенин иштеткен. Чаабай, Улутоо, Айдеркен сымап кендери геологиялык жактан чалгындалган.
Шормонов, Сидоров дегендер 60-жылдары издеген Кыргызстандын өктөбүр төңкөрүшүнө чейинки өнөр жайын издешкен. Ошолордун маалыматы анан кийинки чыккан такталган архивдик маалыматтарды караганда 1913-жылы Кыргызстанда болгону 32 ишкана болуптур да. 32 ишкана, ал ошо 16 киши иштесе бир ишканада. Ошону ишкана деп эсептеген да. Ошолордон ичинен эң чоңу мына 7 таш көмүр кени 1000 адам иштеген. 2 нефти өндүрүүчү ишкана, 2 пахта завод, 7 жүндү жуучу заводдор, 2 кери заводу, 2 май чыгаруучу завод, 2 пиво кайнатуучу завод. Анан 5 жанагы тегирмен болуп, баардыгы бириги ошо примерно 2000 адамга жакын иш менен камсыз кылган Кыргызстан боюнча 32 ишкана болгон. Ошолордун негизги бөлүгү Бишкекте, анан Ошто, Кызыл Кыя сүлүктүдө, анан кийин ошол Караколдо, анан Токмокто анча мынча бар. Калган жерлерде болгон эмес эмесинда.
Сиздер үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Совет заманына чейин Кыргызстандагы эң ири өнөр жай ишканалары түштүктө жайгашкан. Ташманбет Кенесариевдин айтымында Кызыл Кыяда 598 жумушчу, сүлүктүдө 207 жумушчу иштеген. Бул эки шаарга падышалык бийлик саясий сүргүндөрдү да айдаган. Ош шаарындагы ири ишканалардын бири пиво кайнатуучу завод болгон. Анда 84 жумушчу эмгектенген. Кара сууда жана Аравандагы пахта тазалоочу заводдун ээси Дряхлов деген орус болгон. Тери иштетүүчү, жүн тазалоочу жана сүт азыктарын иштетүүчү ишканалар негизинен Кыргызстандын түндүк аймактарында жайгашкан. Алардын ирилери Пржевальскидеги жүн тазалоочу заводдо 235 жумушчу, Токмоктогуда 100 жумушчу эмгектенген. Деги эле орус искерлери менен көпөстөрү түштүктө жана чүйөрөөндө активдүү болушса, Пржевальскте алар менен татар көпөстөрү атаандашып турган. Андай бай көпөстөрдүн бири Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдуллаев эле.
Анын Нагиманын атасы Хамза Абдуллаев деген кезегинде Казандан келип, бул кыргыздардын арасында көбүнчө мындай кезимин сатып жайлоолордо жүрүп, кийинчерээк ошо Караколго жайлашып, анан туугандарын чакырып, бул жерде ошол бири береки кызык кыргызстандык болуп калгандагы Хамза Абдуллаев деген киши. Бул өзү кийин байып, анан белгилүү бир көпөс, ошондой эле билимдүү, анан мындай айрымдуу кылган адам болгон экен.
19-чу кылымдын экинчи жарымында падышалык бийлик Екатерина заманынан жашап келеткан диний азчылыктарга карата болгон саясатын өзгөрткөндөн кийин империянын Европа бөлүгүнөн качкан немис менониттердин бир тобу Талас өрөөнүнө келип башпайынык табат. диний ишенимине байланыштуу аскерде кызмат кылуудан баш тарткан немистерди Орто Азияга Түркістандың генерал-губернаторы теген немес Кауфман чакырган жана аскери милдеттен куткарган. Кыргызстандын аймагындагы биринчи илимий иштерди ошол таласта отурукташкан немис келгиндери жүргүзгөн, дейт тарыхчы Ташманбет Кененсариев.
Анан совет заманы кулаганга чейин бул таласта көп нерселер уюштурушуп булар. Айрыкча кыргыздардын эсине калганы булардын ала уйлары, өтө сүттү көп берген, этти көп берген ала уйлар жөнүндө. Мына ошолор алып келген экен, алар уйдун тукумун асылдандырышып, анын эң негизгиси меланиттер сүт азыктарын иштетип, ошол таластын өзүндө эле быштак чыгарыш жана башка ишканаларды ачып, булардын ошо быштактары Ташкентте, атүгүл Москвага чейин сатылып тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар.
Оторчулук мезгилинде кыргыздарга катар жергиликтүү өзбек жана дунгандардын арасынан да орус жана татар көпөстөр менен атаандашып мал сатууга ык койгон соодагерлер болгон.
15-жылкы транзиттик мал сатуучу соодага аралашкан 50 кыргыз, 75 өзбек, уйгур, 20 дунган жана 13 орус адамы жөнүндө ушундай бир маалымат табылган.
Профессор Кененсариев падышалык Россиянын Орто Азия чөлкөмүндөгү экономикалык саясаты орусташтыруу деген чоң максатка кызмат кылганын баса белгилейт.
Бүткүл бардык экономикалык, административдик, келгиндер саясаты, соода саясаты, өнөр жай саясаты бардыгы биригип эң негизги принцип болгон бул орусташтыруу деген чоң принципке барып ошого айландырылганда ошого жооп бердирилген ошол бардыгы биригип. Анткени Орусиянын колониялары Батыш Европанын колониясынан айырмаланып бул жерде Орусиянын метрополиясы чөлкөмдөрү чет жакалар менен мындай уланып кеткен да, ортосунда бир океан же тогуркасы жок. Ошондуктан орустар биринчи күндөн баштап эле бул Туркестанды, Сибирди бардыгын кийин акырындык менен ушул чыныгы орус чөлкөмүн айландырыш деген стратегиялык максат койгон да. Ошондуктан булар бул жерлердин баарын Русский Туркестан деп атаган. Анан мына кийин советтик мезгилинде, азыркы мезгилде көрүп турбайсыңбы, бүт тиги ыраакы чыгыш, Уралдан баштап чыгыштан баардыгы мурунку убактарда башка бир эле элдер болсо, чет жака болсо, азыр чыныгы Орусия болуп калды да.
Падыша Николай II 1904 жылы Жетисуу областынын аскер губернаторунун келгиндерди жайгаштыруу боюнча отчетуна бул аймакты колонизациялоону көшөрө алга жылдыруу керек деп резолюция жазган. Кыргызстан түндүк бөлүгү ал кезде административдик жактан Жетисуу областына карачу. Алдагыдай саясаттын негизинде 1917 жылга чейин Орто Азияга Россиянын Европа бөлүгүнөн 1.5 миллиондой адам көчүрүлгөн. Жыйырманчы кылымдын башындагы же 1916 жылкы үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Биз уктуруубузду улантып эми кийинки баянга Сыябан маек өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Франция Орусия футбол көрмандарынын лидерин өлкөгө чыгарды. Бул ал өлкөдө барып бейбаштык салгандан улам болду. АКШнын Республика партиясы курал сатууну чектөөнү талкуулага даяр. Лондон Олимпиадасынын казакстандык 4 чемпиону допинг текшерүүсүнөн өтпөй калды. Санкт-Петербургда Уштапта Европа биримдигинин президенти Жан-Клод Юнкер менен Путин Орусия Европа биримдигинин мамилесин талкуулашмакчы. Уктуруубузду улантабыз. Эми Сыябан берүүсүнө келсек, белгилүү ишкер Супара Чуңкурчак этнографиялык комплексинин Шоро ишканасынын негиздөөчүсү, коомдук ишмер жана публицист Табыл Дегенбердиевдин көзү өткөнүнө 1 жылдан ашты. Жаратмандыгы менен кыргыз коомчулугунун кадырына татыган ишкердин жубайы Жаңыл Түмөнбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Эскерүүгө кулак салсак.
Жаңыл айымына тилекке каршы тәуекел жолотконубузга 1 жылдан ашып калды. Дагы 1 жыл көңүл айтабыз, артык кайрылыбыз. Албетте тәуекелдин ишуланып атат, бүт кыргыз журчулугу ким экендигин билет, ал канчалык жараткман адам экендигин, айрыкча демократ экендигин абдан ар бир кыргыз таанып, десе мен жашап жатпайт болушубуз керек.
Ушунчалык кызыктуу жашап мен көңүлүмдү калтырбай ушундай өмүр сүрүптүр. Бир жылдын ичинде ошолор менен топук болуп ушинтип жашап келатам да.
Канча жыл чогуу жашадыңыздар сиздер?
Бир 20 жылдай калтырбай.
Эми албетте Таукинин өзү баягы ачык айрым коомчулуктун алдында жүрмүшүчү, ал кандай адам экендигин тыштан карап баары бир иш сүрөттөп бере алат. Таки үй бүлөдө кандай адам эле өзү?
Ошо албетте биз жаңы үй бүлө курганда көп түшүнбөздүктөр болгон. Ар бир үй бүлөдө өзүнүн эрежелери болот да. А мен андай эрежеге көнбөгөн, коммунисттик духта тарбияланган үй бүлөдөн чыккам. Бул атабыз менен жолугушуп экөөбүз чогуу жашап калгандан кийин бул үй бүлөдө такыр андай система эмес экен да. Эркиндик, баарына жакпайсың, коомдук пикирге эле байланып калбай, сен өзүң эмнени каалап атасың, кандай жашагың келип атат, бул кыска жашоону маңыздуу жашап өтүш керек деген ушундай жерге туш болуп калдым. Кээ бирде ойлогондо эл эмне дейт, эл үчүн мынтип коеюн деген баягы ой пикирлер бар да эми организмде. Эмне ошондой маселелер чыкканда экөөбүздүн көз карашыбыз дал келишчү эмес да. Эң эскиси, бул жашоодо эч кимге жамандык жасаба, бирок өзүң каалагандай жашоо дечи да. Ушундай бир абсолюттук эркиндикти берген, баардык жерде өзү кандай кааласа, жасалмасы жок ошондой жүрчү да. Жанагындай келишпештик болбосо башка жерде эч кандай проблема болчу эмес да.
А сиз баса ушу сурагым келип атат, кантип табышып калдыңыздар? Мен билгенде сиз студент кезде жолугуштуңуздар го дейм Таукиге.
Биз эми ошо 90-жылдары таанышып калганбыз. 90-жылдары бул демократиялык кыймылы түзүлүп, алар өзүнчө ачкачылык жарыялап системага каршы чыгып башка демократиялык система келсин деген максатта жүрүшүптүр. Тынчтыкбек Чоро деген агай аркылуу биз өзүбүзчө группа болуп биз кошулуп калдык ал ачкачылык жарыялап аткандарга. Анан ошо жерде турсам, ошо атабыз келип, эми ал биз ошол учурда бизге ал аябай эле кары киши көрүнөт да. Эми көрсө 40-тагы эле адамдар экен. Канчанчы классты окуйсуң, аябай жаш экенсиң, сага ачкачылыктын эмне кереги бар, үйгө барып айран ичип ал, анан тамак ичип ал десе эле мен ал кишини карап алып саясий көз карашта баа бериптирмин да ошол кездечи. Мына мени саясий провокатор катары колго салып берген тат деген бир жаман ой келиптир да мендечи. Ошого байланыштуу жек көрүү сезими болуп, анан кийин ошого кичине ишенип калдым. Жек көрүү менен сүйүүнүн ортосу да бир кадам дегендей болуп, анан кийин бир чогулуштарга барып, анан кийин макалаларын окуп калгандан кийин, сиздин көз карашыңыз такыр башкача адам турбайсызбы, мен сизди башкача адам экен деп ойлоп жүргөнмүн деп, анан дагы баягы демократиялык кыймылдын ар кайсы иш чараларына катышып жүрүп, анан жашоого болгон көз карашы, коомго канчалык бир кыргыз дегенде прям жүрөгүм бербей турган адам экенин түшүнүп, анан сүйлөшүп атып, анан сезим пайда болуп, кантип үйлөнүп калганыбызды деле өзүм билбей калдым да. А мындай эстеп көрсөм, биринчи баягы жакшы, ушул жакшы адам турбайбы дегенди билгенден баштап, таанигандан баштап, ушу арабызда жаш өзгөчөлүгүнөн эч бир айырма байкаган жокмун да.
Бул киши эми айтып атпайсызбы, ушул жаратман идеялары коопташып турган адам. Ушул идеяларды канчалык деңгээлде ошол сиз менен ээшип кептешип ишке ашыруучу эле, сиз канчалык салым кошо алдыңыз?
Мындай чогуу жашап турганда мен ушундай ушул нерсеге түшүнүп калдым. Бул атабыз оор жолду басып, мен тетиги жерге жетишим керек деген бир максат коюп алып, ошол жерге кетип аткан адам болгон үчүн могу жашоодогу майда чүйдө нерселердин баарын мындай көңүл буруп койчу эмес да. Эртеден кечке чейин өзүнүн идеялары менен, өзүнүн ойлору менен, кээ бирде болсо 2-3 күн эч ким менен сүйлөшпөй бир абалга түшүп ошол абалда жашап калчу да.
Сиз ушул учурда өзүңүз мындай ушул учурда да?
Ошол учурда.
Сиз аны түшүндүңүзбү же түшүнбөгөн учурларыңызда болду?
А мен башынан баштап эле түшүнгөнмүн ошол учурдучу. Ошондой абалга түшкөндө мен такыр тийишчү эмесмин. Жакса жакпаса дагы жардам бериш керек деп жанында жардам берип жүрө берчүмүн. Бирок ошол учурда башталчу да биздин жанагы келишпестик. Эми муну эмне кыласыз, эми муну эмнеге жасайсыз? Таш үй куруп атканда бул эмне болот десем, ресторан болот дегенде уже бир күнү эмне койду, үйү болот деди да. Журналисттин баарына мен үйүм жок деп жазчу элең десем келет. Баягы табыл деген берди, үйү жок эле, үй куруп атыптыр таштан деп эми. Да, ана сенсация кылат турбайсызбы деп коюп, мен бияка жашабайм деп коюп кетип калгам да. Бир эки күн өткөндөн кийин бул эмне болот десем, сен жашабайм дедиң эми бүттү, эми бияк ресторан болот деди. Анда түшүнбөйсүң да, эмне деген ресторан болот, канчалык ушул элдерге пайда келтирет дегенди чын эле көрө албайсың да. Ал киши баарын көрчү экен, баарын билчү экен. Мага тийишпеги эле, мен силерге тийишпейм, кийин түшүнөсүңөр деп койчу.
Силер белгилүү коомдук ишмер маркум Табылды Эгембердиевдин жубайы Жаңыл Турганбаева менен Сыябан Маекти угуп жатасыздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Сиз ушул качан ушул супара деген бул ушул кыргыздын нарк насилин кайтарган бир укуктуу жер экен, нарктуу жер экен деген нерсени качан түшүндүңүз?
Мен могу жерге 2-3 боз үй курулуп калгандан кийин, таш үйлөр курулуп калгандан кийин түшүндүм. И анан мен ойлоп калам да, ушул тарых факультетин бүткөм өзүм. Кыргыздын тарыхы жөнүндө эски китептин баарын казып окучумун. Ошондон бул балким атабызды жакшы түшүндүм. Көрсөм моундай жер турбайбы деп анан мындай жардам берип баштадым да ичин.
Мен билгенден ал киши ички бул Жаңылдын ою, Жаңылдын идеясы бул деп айтып калган укчу элек да. Чын эле ошондой белечи, ал киши сизди кичине көтөрүүчү алып баштаган?
Албетте, атабыз жол салып берип койду. Даяр жолду кичине шыпырып тазалап ошол жол менен ушул иштерди жасадым да. Биякта ушундай бир укмуш салыштырма сөздөрдү айтып койгондо эле жетчү да. Кээ бирде бир нерселерди айтсам, Жаңыл карып калган кемпирдин оозу кыпкызыл помада менен боебочу деп койчу да. И ошол сөз менен эле жетиштүү болчу.
Үй бүлөдө тиричилик маселесине кандай карачу эле? Үйдөгү баягы мисалы бала бакмай, баланы тарбиялап өстүрмөй, аялды эс алдырмай, үй бүлөлүк баягы ички саясатка, ички тиричиликке кандай мамиле деле?
Бул атабыздын үй бүлөдө конок катары гана жүрчү да, чынын айтканчы. Өзүнүн ою менен жашай берчү, биз барбызбы жокпузбу унутуп да калчу да. Ошон үчүн мен үйдөгү иштердин баарын өзүм жасап көнүп калам да, сурап койчу эмес. Бул үйгө киши келип кетип калса, бул ким деп деле сурабайт.
Балдардын мамилеси кандай эле табакиге?
Достой сүйлөшүшөт да. Бизде мындай болуп калбады, мага чейин дагы мурунку некесинен 4 бала бар да. Анан алар чоңоюп эле калган балдар да. Алар дагы келет, чок отуруп тамак ичип калганда алар менен досу катары сүйлөшүп отурабыз да үй бүлөдөчү. Мындай ата баладай эч нерсе сезилбейт. Анан менин кичинекей балдарым менен дагы ошентип сүйлөшчү.
Сиз эппесип жардам берчү эмес, итике сөз айтчу эмес. Кантип сезчилиңиз ушул сизди ушунчалык урматтап силерин сүйөрүн?
Чын эле биз бири бирибизге тим эле укмуш сөздөрдү арнап деле, ой мен ушуга аялыма гүл берейинчи деп деле ойлочу эмес, бирде бир белек берип коеюн деп деле ойлочу эмес, мен деле аны күтчү эмесмин. Бирок
гүл алган жоксуз бир
жолу? Жок, тоого чыкканда тоонун гүлдөрүн мына да үзүп дагы бербейт. Муну үзгөндө Жаңыл сага эмне баары солуп калат, мына карачы деп тоого эчитип барып тоого чыгарып анан сонун гүлдөрдү көргөзүп, мына могу гүл сага көрдүңбү деп ушинтип ушундай өзгөчө бир нерселерди айтчу. Анан мен мисалы ортобузда 19 жаш айырма бар, ошого карабай мен чыгыптырмын турмушка. Мурда турмушка чыккан эмесмин. Ошонун баарына карабай чыккандан кийин чын эле жүрөгүбүз менен үйлөнгөн окшойбуз деп ойлоп калам да. Билбейм, иши кылып башкача адам экен да. Мисалы бир жака кетип калганда телефон чалып кабатырланып, каяктасың, качан келесиң, ушундай сөзү да жок. Кээ бирде айтып калам, мен сизге вообще эле кызык эмесмин го, сурап койбойсузбу каяка баратасың, же болбосо караңгыда чыгып кетем чуңкур чактан 2-3 түнкү 2-3 үйгө келдиңби, келди деген жоксуң деп деле чалып сурап койбойт да. Эмнеге ушундайсыз десе, Жаңыл, мен жүрөгүмөн сезип атам, сенде баары жакшы, а эмнеге калп эле чала берем деп койчу да.
Биздин баарыбыздын эле көз алдыбызда мындай жайдары тук даанышман киши катары калды го, акылдуу, билимдүү, окумал баардык жагынан. Бирок бул күрөш да өзү, тирүүчүлүк деген ал кишиде душмандар барбы эле?
Душмандык деген сөз ушул көрө албастык дегенге аябай ичи күйдүүлүк, анан көрө албастык деген бир эки эң жаман сапат бар. Ушул сапаттагы адамдарды байкаганда алар менен сүйлөшпөй эле койчу да. Үнүн туюу сезим аябай өнүккөн болуш керек. Ошондой адамдарды байкаганда дароо эле аларды жанына жолотпой койчу да. Бирок ошо ушундай өтүп кеткенине жаман азыр сынып атам. ушундай өтүп кетет деп такыр башымда болбоптур да. Ооруп жатып кайра мени мага кубат берет да. Жаңы мен бул жашоодо арманым жок. Мен өтө кызыктуу жашоону жашадым. Жүзгө чыгып күндө окшош бир күндөрдү өткөзүп жашагачакты. Мен маңыздуу ушундай кызыктуу жашаганыма өкүнбөйм. Мен мурда атабыздын салган жолу менен эле кете берген, башка кандай жол бар экенин ишимде болгон эмес да, кызыккандай эмесмин. Көрсө бул жашоону таануу, адам өзүн өзү таануу үчүн көп жолдор болот экен. Ошо жолдор, башка жолдор менен кетип бараткан адамдар менен да сүйлөшүп калып атам. Ушул жашоодо менде ошол эле кызыкчылык калды. Атабыздын эмгегин жебей, тирүүлүк кезде өзүнүн көз карашын айтып атчу, ошонун баары эстеп бул жол менен ушул иштерди жасаш керек экен деп азыр ушундай кызыкчылык максат менен жашап атам да.
Белгилүү ишкер, коомдук ишмер жана публицист маркум Табылды Эгембердиевди жубайы Жаңыл Турганбаева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы эскерди. Ушуну менен бүгүнкү берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Саламатта калыңыз.